Овој леп ќе ви биде последен што го јадете. Да си знаете, од овде натаму леп не видувате.